Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Har du sovit i kö någon gång?
Nej. Det tidigaste jag har varit, tror jag var 4:30 en gång.
Är det någon damer där?
Väldigt sällan, kanske sista natten där eller något sånt.
Det kan väl vara en och annan pär då?
Har du vurderat att sända upp pären?
Nej, överhuvudet inte. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til deg, Madame Bo.
Madame?
Har du blitt kalt Madame Bo før?
Nei, aldri.
Aldri? Hvordan sier de bø på fransk?
De sier bo, men de sier veldig stort sett mademoiselle.
Du har aldri...
Og ganske ofte monsieur.
Monsieur?
Ja.
Når sånn. De ser deg?
Nei. Nei, heldigvis ikke da. Men I forkant. Og, det stort sett jeg som bestiller, sant? For det stort sett på jobb, og da har jeg bestilt, og sånn. Og da når jeg får nøkkelkortet på hotellet, eller bestillingen, eller alt, så står det monsieur.
De hører deg ringe og bestille, og så tenker de, ja, det kan ikke ha vært en dame. Det en mann med pipestemme som kommer I dag. Monsieur Bø! Du, jeg har gledet meg veldig til denne episoden. Vi skal snakke om burgundslippet, men bare aller først før vi begynner, en ting som vi må snakke om. Fordi jeg så en artikkel I Forbes at Norge kåret til verdens verste kjøkken. Mm. Så du det?
Jeg så det.
Hva tenker du om den bunnoteringen? Vi verdens verste kjøkken?
Jeg synes det var litt...
Unnskyld at jeg avbryter deg, men husk på alle land vi kommer bak da.
Ja, det ganske mange.
Så hvor mange ganger har ikke nordmenn sittet her og sagt sånn, vi gidder ikke dra til ditt eller datt
land
for så dårlig mat der? Det har ikke vi noe rett å si. Alle tenker at vi det verste.
Jeg blir litt sånn, hva grunnlaget for dette her? Hvorfor sier de sånn? Hvem har gjort den vurderingen? Nå, så gikk jeg inn på restauranter som var anbefalt å besøke I Norge.
Ja.
Og da lå det en sånn her veikro på Vestlandet. Altså, det ikke noe galt med veikro på Vestlandet. Eller, jeg husker ikke om det var Vestlandet, men det var I hvert veikro. Hvis det var da som var lagt til grunn, så kanskje det litt skuffende.
Ja, for det må jeg si at jeg kan jo komme på en og annen veikro I Spania, eller Italia, eller Frankrike for den del, som også, hvis det representativt for landets kjøkken, så kommer ikke de å hette opp heller.
Men må,
Italia var øverst.
Ja, det forstår jeg jo veldig godt. Der kan du reise inn på Autogrill, på autostraden, og få et dritgod kaffe, og du kan få dritbra rustikella, toast, altså alt mulig som du kan bare glemme på en bestemmelse her, for her jo alt vakuumpakket og iskaldt, så det liksom ikke...
Nei, vet du hva? Nå vi så langt unna det jeg liker å prate med denne podcasten, jeg har ikke snakket om det.
Men jeg litt kritisk til hva de har lagt til grunn, fordi at Maemo var litt så langt ned på den liste over restauranter de skulle anbefale I Norge, da. Så jeg vet ikke.
Men du, til det vi skal snakke om I dag. I morgen så det som kanskje årets høydepunkt I vinverden, det
I Norge.
Ja, det slipp av viner fra Burgund.
Mm.
Alle snakker om Aker Brygge.
Mm, ja, det finns jo mange andre plasser rundt omkring I Norge. Jeg tror det vel sånn 10, 11, 12 har kommet ut av tellingen på spesialpol. Og så det jo da I overmorgen, så kan du jo ta det digitalt.
Ja,
så, altså, for de som, som ikke bor I en by I Norge, kan jeg nesten si.
Ja.
Og så har altså Aker Brygge får den største allokeringen. Men det jo der det mest folk også. Så det jo Skøyen. Og så det jo Hamar, Sandefjord, Sandnes, Bergen, Trondheim. Ja.
Men du, vi tar dette litt grunnleggende. Siden du kan dette så godt. Fordi det jo viner fra Burgund tilgjengelig hele året, så bare hva slipp?
Polen har en sånn spesialavdeling som tar sånne viner som ikke så nødvendigvis lett tilgjengelig hele året, og konsentrerer de og så slipper de det på ett slipp. Burgundslippet har alltid vært I februar, av en eller annen merkelig grunn, for det det som skaper mest kø, og jeg tenker det sånn nesten litt sånn ondskapsfullt av vinmonopolet har det. Kunne jo hatt det I juni, kunne jo hatt en hyggelig greie. Kunne blitt en liten festival nede på Aker Brygge der. I stedet for at du skal sitte der I sovepåse.
Da hadde det vært litt annerledes. Da kunne det vært litt mer sånn...
Hva skal vi si? En liten grill.
Gitar og...
ja, da hadde det blitt litt sånn der.
Et annet opplegg.
Ja.
Ja.
I stedet for nå så det jo litt sånn tortur, tenker jeg. Men greit, det vel kanskje litt sånn, jo, de sitter og ler litt på Vinmonopolet, tenker jeg.
Ja, men det jo litt sånn der, sitter ved løypa i fem mil av stemning.
Ja, ja.
Men bare det at du bare, gjør det i fire uker.
Ja, det akkurat det. Nei, og så det jo også slipp av Tyskland, Champagne, Chablis, Italia, you name it. Men Burgund er den som tiltrekker seg både mest oppmerksomhet og mest folk og alt. Og det jo fordi at disse vinerne har blitt veldig, veldig kostbare, vanskelig å få tak i. Og Norge er jo har ganske sånn snilt påslag.
Hva det som så spesielt med Burgund som gjør at noen villig til å bruke hele ferien sin, altså fire uker, ta ut ferien fra jobben, for å ligge i sovepose utenfor for eksempel Vinmonopolet Pakebrygge?
Det penger. Hvis du da er så heldig å få tak i en av de jeveste flaskene, dyreste flaskene, som koster da på Pole 60.000-ish, alt etter årgang, så er da prisen ute i verden 200, mellom 220 og 270-80. Ja.
Du kan ta og gå inn på Vinmonopolet, kjøpe den flasken for 65.000 kroner, sånn cirka, og så kan du dra rett opp på Gardermoen, sette deg på fly til London, og så kan du selge den flaska på auksjon i London for 250.000 pluss.
Ja, og så minus salær og sånt. Men da, ja. Da kan du, i teorien.
Men det jo litt trist da, fordi de vinene lages jo for at...
Folk skal drikke de.
Ja, ikke for å være et spekulasjonsobjekt. Og by the way, en liten hilsen til dere som nå har holdt ut i dager og uker utenfor et vinmonopol i sittestol og sovepose. Hei til dere. Men hvorfor skjer det akkurat med disse vinene?
Nei, det fordi at de lages veldig lite. Altså Romane Conti da, som den som alle ønsker seg, hvis de har råd til det. 2-3 tusen flasker som skal fordeles på hele verden. Når det blir släppt i England på allokering så er det jo samme pris, ikke sant? Men her blir det da släppt ut noen få flasker.
Hvor mange årganger slipper de nå?
Nå slipper de for Romane Conti 17, 18 og 19.
Og Rousseau?
Rousseau er og 18, 19 og 20.
Akkurat.
Denne podcasten er sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det her blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
At det litt spesielt i år at Vinmonopolet har holdt tilbake igjen et par produsenter fordi at de bare har hatt digitale spesialslipp. Sant? På grunn av korona.
Ja.
Så har ikke det vært fysiske spesialslipp, og da synes jeg da ville de holde tilbake igjen sånn som Romane Conti og Rousseau og et par sånne produsenter.
Men bare for å sette dette i sammenheng med vinverden for øvrig da, altså det at det såpass høye priser på Burgund er fordi at toppkvalitets burgunderne det lages det mye færre flasker av enn for eksempel en toppkvalitetsvin fra Bordeaux.
Ja, veldig mye.
Et slott i Bordeaux lager
300 000 flasker.
Ja, og kanskje 500 000 flasker, og så lager et domen, som det heter i Burgund, lager kanskje 30-40 000 flasker, og veldig, veldig få av toppkuven.
Mm. Og det blir jo ikke mer heller, for vinmarkene er jo der de er. Du kan ikke utvide deg.
Nei, og grunnen til at det har blitt sånn i Burgund, at hver produsent kontrollerer mindre landareal, da må vi tilbake til Napoleons arvelov, må vi ikke det?
Jo, vi har jo faktisk aldri hatt en episode om rødburgund.
Vet du hva? Dette må vi ta grunnere senere.
Ja,
men det enkle poenget for denne gang er...
Napoleon mente at alle skulle arve likt, og da i søskenflokken, for vanligvis før Napoleon så var det odel, og dette var en av de fine tankene han hadde da. Problemet er at det da ble veldig indoktrinert i Burgund, sånn at når det var en søsken, på begynnelsen av 1800-tallet, når det var en søskenflokk da som... var 8 unger, ikke sant? Og alle skulle arve en liten plott kvar av vinmarken, så ble det jo veldig mange med samme etternavn i samme vinmark, og veldig mange eiere av samme vinmark.
Og det er det jo fortsatt, så det gjør også at det forvirrende, så du kan fort tro at en Le Fleuve er en Le Fleuve, men det jo flere, for eksempel, men det flere produsenter som heter Le Fleuve.
Ja,
og så det må du skille mellom, for eksempel da i dette tilfellet, skille mellom Domaine Le Fleuve og Olivier Le Fleuve.
Oh, yes. Altid.
Ja, så det å tro at du har etternavnet på produsenten, det ofte ikke nok.
Du må ha fornavn, og du må nesten vite hva de dreier med på privaten året for å vite at det lager virkelig god vin. Altså, når du skal kjøpe Burgund, dette har jeg sagt mange ganger før, beklager, gjenta meg selv, men det eneste som viktig, er produsent, produsent, produsent.
Men hvorfor skjedde ikke dette i Bordeaux med vinmarkene?
Nei, der var det veldig mye engelskmenn, og det ga faen.
Ja, og det har rett og slett med at det ligger med sjøtilgang, mm. og hadde mye mer internasjonal handel.
Ja.
Det har blitt kjøpt og solgt land der på en annen måte.
Ja. Før den franske revolusjonen så var det jo adelen og kirken veldig mye som eide vinmarkene i Burgund, og så ble de solgt, eller konfiskert, og solgt ut til bøndene, og da, så de var jo ganske ferske landeiger, ikke sant?
Mer om dette senere, fordi, som du sa, det en liten dårlig samvittighet vi har, men vi har rett og slett ikke hatt en episode om røde burgundere.
Eller vi har jo snakket om Rødburgund hundrevis en gang, men vi har ikke laget en dedikert episode til det. Og det litt for at jeg har litt sånn ærefrykt for Rødburgund da, for at det liksom... Hvor skal du begynne?
Ja, men dette skal vi ta. Jeg skal leie deg gjennom det.
ja.
Og vi skal greie det. Nå skal vi konsentrere oss om de gode kjøpene på dette slippet. Vi har snakket om mengden og hvor oppdelt det i Burgund. Klassifikasjonssystemet, det ganske enkelt.
Ja, det delt inn i fire. Du har regional klassifisering, altså Burgund Rouge, eller Burgund Rouge, Burgund Blanc.
Som kan da være druer fra hele regionen, blandet sammen.
Og så har du noen litt sånn ved siden av da, sånn Hot Cote Born og Hot Cote Duy og sånn da, som liksom høytliggende vinmarker i Burgund. Men sånn, det jo også regional appellasjon da. Og så har du Village appellasjon, som da landsbyer oppe ved hele, feil å kalle, kanskje kalle dalen, men hele regionen.
Som da må komme fra, druene må komme fra en enkel landsby.
Ja.
Men hvilken som helst vinmark i denne kan blande?
Ja. Og så har du Premier Cru, som sånn 500 et land Premier Cru vinmarker, som da står det vinmarksnavn på etiketten, i tillegg til landsbynavn. Så da står det for eksempel hvis landsbyen er Volnay, står det Volnay, Premier Cru, og så navnet på vinmarken.
Nettopp. For eksempel Le Carré.
Ja.
Det kan det hete der.
Det kan hete der. Eller Taipied. Eller, ja.
Og aller øverst i kvalitetshierarkiet kommer Grand Cru.
I Grand Cru så står ikke landsbyen på etiketten lenger. Da står det kun Grand Cru, for den liksom opphøyd og viktigere enn landsbyen. Så da står det eksempel bare Grand Cru, Bonmar, Grand Cru, Montrachet, Grand Cru.
Ja.
Grand Cru er selvfølgelig veldig dyrt, men her det også litt sånn at i en Grand Cru så kan du være oppe i 50 eiger eller 100 eiger på de største Grand Cruene, og der er det kanskje...
Og så eier hver sin lille parsell av den vinmarken.
Og alle tar ganske lik pris. Hvis det en bra Grand Cru, så kan alle vinene derfor koste 5.000. Minimum opp til kanskje 10.000 da. Og det kanskje bare en eller to som er verdt den prisen.
Ja, nettopp. Så det skummelt.
Det skummelt.
Så hold på lommeboka.
Når du skal kjøpe en Grand Cru, tenk gjennom hva du gjør. Altså virkelig. For det ingen plass jeg er mer skuffet over vinene enn i Burgund. Litt fordi at det... Du må tenke at produsentene der har fått gudsgave opp i hendene. Altså, de har fått noen av de mest fantastiske vinmarkene i verden. Det betyr ikke at de lager god vin for deg. Men når du lager god vin i Burgund, så lager du så til de grader god vin at det da... Ja, jeg begynner å grine for eksempel, som jeg har gjort flere ganger.
Det har vi sett.
Det har vi sett.
Du, hvilken årgang det som slippes nå?
Det det 2020. Mesteparten i 2020 så det noen unntak. Tilbake til 2017 på Romne Conti 2018. Og så det noen i 2019. Men hovedsakelig 2020.
Ok, og da blir det store overordnede spørsmålet. Er 2020-årgangen soveposeverdig? Det tok for lang tid, svarer jeg deg.
Jeg vil ikke. Det er veldig mye der jeg ikke vil ha kjøpt.
Oi. Du synes ikke det noe bra?
Sånn overall, skuffet. Men selvfølgelig masse unntak som jeg har veldig lyst på.
Ok, så de skal vi komme tilbake til. Men bare for å ta det generelle. Hvorfor er du skuffet?
2020 var en veldig, veldig varm årgang. En av de tidligste innhøstingene noensinne. I begynnelsen av august begynte folk å høste inn. Det kjempetidlig. Nesten tidligere enn 2003.
Og 18 har vi også snakket om tidligere ja. Som varm årgang. Ja. Ligner dette på 18?
Nei, ikke helt. Fordi at det som unikt med 2020 at den har utrolig bra syrestruktur. Nesten litt sånn Når du smaker seg, hva skjedde her? Liksom.
Men kan de da ha syrejustert vinene? Ja, for det jo lov.
Det betyr at men man tilsetter. Du har alle gjort det, liksom. Det nesten ut... Altså, og det synes jeg litt utenkelig også. Men det vanskelig å bevise med å bare sitte og smake, så det vet jeg ikke.
Men en annen måte å få opp syren på, jo også å blokkere det som heter malolaktisk gjæring, som en gjæring som skjer etter den... hovedalkoholfermenteringen.
Og det særlig vanlig, litt mer vanlig på det hvite. Det var veldig mange som gjorde eksempel 2015 av gangen i Burgund. Som,
Pascal Clément for eksempel, ja, produsent, som gjorde det med stort hell egentlig.
Ja, med veldig stort hell. Og det kan godt hende at noen har gjort det. For det var litt mer sånn ujevnt på det hvite. De beste hvite var helt fantastiske. Mens de sånn middelmådige var litt sånn chubby og rike. Så du kan mistenke at det her hadde tatt ganske mye forskjellige avgjørelser. Men det en årgang som skiller virkelig de gode produsentene. De som, altså hvis du ser et, sånt, hvis du ser et landslag, da, det norske fotballlandslaget, et godt eksempel. Og så har du to stykker som driver hele landslaget, altså Haaland og Ødegaard. Nå kan ikke jeg så veldig mye om fotball, så bare unnskyld. Men allikevel, altså, de så ekstremt mye bedre enn resten, så resten bare dilte etter. No offense, men det bare for å vise, liksom, ta dette i en, kanskje en terminologi som flere skjønner. Og da, når du smaker de sånn på en dag, der, etter hverandre, så kommer du til de beste, så bare, ja, selvfølgelig. Altså, jeg hadde ikke tenkt å visse hva det var i gang, jeg hadde tatt det blindt. Altså, fordi at de så milevis foran.
Ja, så resten...
Det liksom som at Haaland kommer på banen og tar en hat-trick og går av banen igjen før kampen nesten halvferdig. Og så tenker du, hvorfor kan ikke alle gjøre det da? Men det tydeligvis så jævlig vanskelig da. Men det så jævlig vanskelig da å lage en så genial vin som noen produsenter gjør i Burgund.
Men hva det som så dårlig da? Hva det du ikke liker med de røde?
Med de røde så synes jeg alle har veldig mørk frukt. En så mørk frukt at det... Altså, når du tenker, hvordan skal en rød burgund smake? Jo, han skal lukte av vilbringebær, markjordbær, kanskje litt morkla, fiola, rose, han skal være delikat og transparant, og i en kjølig organ kanskje litt sånn vildpepper og urte og sånn. Her, 2020, det en gjenkjennelsesfaktor for meg, og kanskje et bær som ikke alle har et forhold til, svart surbær.
Svart surbær?
Ja, aronia. Altså, nå har jeg saftet litt aronia i mitt liv, men naboen har en busk, så jeg får av til litt av. Det veldig mørk frukt, med veldig høy syre. Og det en sånn merkelig kombinasjon, så jeg har ikke helt vet om jeg liker, i hvert fall ikke for Burgund.
Ja, for det høres da veldig aronia, jeg har ikke hørt om det bare i det hele tatt.
Kjøp deg.
Nei, jeg har ikke det.
Du jo sånn helsefrik. Det jo veldig sunt bær, da.
Ok, ja, men greit, da skal jeg notere
veldig
det.
Veldig mye C-vitaminer, altså veldig, men...
Jeg noterer det en annen kolonne i boken om livet mitt, men ikke denne. God vinkolonnen skal det ikke inn i. Men det du sier at den ikke typeriktig burgundsk.
Nei, men tanninene ganske snille, det høy syre, like syresutturen veldig godt. Mulig at den frukten kommer rundt, men akkurat nå så synes jeg at hadde jeg fått en masse av det blindt, hadde ikke vært i burgund i det hele tatt.
Det veldig rart at du får både... en sånn mørk aroma på frukten, som jo tilsier veldig høy aromatisk modning, det må være det.
Mm.
Og så har du høy syre, som egentlig tilsier lav eller ikke overmodent, da.
Mm, mm.
For syren faller jo i modningsprosessen.
Mm.
Så dette er da veldig rart.
Det veldig rart.
Hvorfor har det blitt sånn?
Det kan ha vært, for det var ofte så har, hvis det veldig bra vannreserver i jorden,
ja.
Altså hvis det regner for eksempel mye tidlig, eller om vinteren og sånn, så kan det ofte at hvis det mye vatten, at det kan bli bra syre. Men så må man også tenke at hvis det veldig varmt da, altså hvis du i syden, ja. Og du har svart genser på deg,
ja.
Har du det litt varmere enn han som går ved siden av kvitt.
Ja.
Så hvis det veldig varmt, og du har grønn druer, så blir den mindre påvirket av varmen enn en mørke rød druer.
Ja, nettopp. Så det er det som skjer med de hvite.
Ja, at de litt, de har ikke det så tøft som, altså Chardonnay har ikke det så tøft under varmen som
Men de, når en chardonnay blir veldig moden, så blir det jo mer tropisk frukt I aromaprofilen. Disse tropiske?
Nei, de ikke så tropiske. Noen litt, men det var litt opp og ned. Men de beste, super syrefriske og flotte. Altså. Så chardonnay mer imponert enn Pinot Noir.
Okay.
Men på Pinot sier jeg så merker en veldig godt med en gang det kommer til de beste, så aha, ok. Mm. Her... Det stor forskjell for produsent og produsent.
Ok, men hvis du skulle handle burgunder I morgen, hvilken strategi ville du hatt da?
Prøv å holde deg til budsjettet. For du blir kanskje litt skuffet at du fikk ikke tak I akkurat den du ville ha, eller ikke bare kjøp noe annet for å ha kjøpt noe.
Bare kjøp det du helt sikker på bra, alt annet lar du ligge.
Ja.
Det kommer jo flere årganger, og man skal ikke fylle hele kjelleren på en runde. Så her det bare å hold your horses. Dette jo opplagte ting, men vi blir komplett irrasjonelle I sånne sammenhenger, så her må vi rett og slett minne om helt sånne enkle basics.
Og det
litt... Dette note to self, bare
det jeg har sagt. Ja, jeg har mange ganger. Altså, sant? Så blir det litt sånn, du går der med en kurv, og så, noen som hadde en flaske, vil du ha den? Fordi at noen hadde litt mye av den, og det blir jo liksom bytting og trading akkurat inne på polet der også. Så det vanskelig å si nei, og vanskelig å ikke la seg bli fanget I øyeblikket. Men dette jo dyre viner.
Finnes det noen vinregion som har høyere snittpriser enn Burgund?
Nei, ikke I dag.
Det ikke. Det ikke det?
Nei.
Nei. Så det, men det betyr også at når da en god del dårlig, så tenk på det som et lotteri. Og du, nå skal du få vite hva som vinnerloddene her, kjære lytter. Mm. Så ikke kjøp de loddene som det ikke blir kake på. Slipper jeg stort. Det mange prisklasser. Jeg fortsatt vi anbefaler vin etter klassifikasjonssystemet, der du kommer med tips om de beste kjøpene fra de fire kategoriene, da distriktsviner, og villageviner, og Premier Cru og Grand Cru. Høres det ut som en god plan?
Yep.
Du tror kanskje dette et dumt spørsmål, men det det ikke. Det viner til under 250 kroner som du kan anbefale I dag?
Nei.
Det ikke det, nei.
Jeg tror ikke det noen. Den billigste vinen jeg kan anbefale kostet 400
Oi, oi, oi.
Og det egentlig en vin som egentlig burde kanskje koste 250, for helt ærlig, men det gjør de aldri I Burgund.
Men husk på det, kjære lytter, at I dag også kaffe og smør mye dyrere enn det var for to uker siden.
Ja, ja.
Vi snakker altså om Burgundslippet 2023, der de slipper I hovedsak 2020-årgangen. Merete, du skal komme med anbefalinger på de vinene som verdt å kjøpe, og de finner du I infoteksten til episoden. Da begynner vi med de hvite. Så hvilke Bourgogne Blancs, altså regionsviner fra Burgund, burde man kjøpe, Merete?
Du, jeg ville valgt Le Fleuve. Any day, any time, any week.
Domaine Le Fleuve?
Domaine Le Fleuve, sin Bourgogne Blanc. Det kommer bare 60 flasker på polet, dessverre.
Ok, men det, og da det også på sånn kvotering?
Ja.
Så du får en flaske?
Ja.
Hvis du heldig?
Mhm. Men den finnes jo faktisk hyppig på restaurantkart.
Ja, men den var bra?
Den alltid bra.
Nettopp, ja. Men og koster?
Han koster 680 kroner.
Oi!
Det ganske dyrt for en Bourgogne Blanc.
Det får man si.
Men når det sagt, så smaker han jo, jeg vil si, bedre enn mange produsenter I Burgund sin Grand Cru.
Oi, vi der, ja.
Det brannfakkel.
Ja, ja, som passer, men det I hvert fall en hyggelig beskjed til de som sitter ute I kulla nå med koppholder og rennenese, og som har brukt doen på McDonald's som bad de siste ukene. Du, da går vi videre til det som heter Village, eller som norsk oversatt blir kommunevin. Høres litt traurig ut med kommunevin.
Ja, det gjør det, men I Burgund det luksus.
Ja. Jo, men...
Luksuskommune.
Ok, så hvis vi da snakker om hvite kommuneviner fra Burgund.
Jeg var veldig happy med Chobar fra Merceau.
Ok, François og Antoine Chobar.
Ja. Sin Merceau, kommune Merceau, var veldig sånn typeriktig, hadde litt sånn rik, flott frukt og...
Og ikke for høy alkohol?
Nei, og veldig bra syrestruktur.
Så. For det jo en produsent som, I hvert fall de gangene jeg har smakt, synes har vært skikkelig godt, med unntak av 18-årgangen, som jeg ikke var så veldig begeistret for. Det riktig?
Ja, det helt rett. 2018 var ikke, da gjorde de Da var de på ferie.
Jo, men alle kan ha et feilskjær.
Ja, ja. Men her, Antoine Jobard, da, sin, han koster jo rett under tusenlappen. Så...
For en villasj?
Mm-hmm.
Herregud. Ja, dette dyrt, folkens. Det dyrt. Men du tenker at den verdt prisen?
Ja.
Det mange flasker an, eller?
60.
Oi, 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 oi. Her, dette bare for de med campingstol.
Ja, det deg som en fremste kvøren, ja. Det dessverre sånn.
Ok. Har du flere produsenter på villasjnivå?
Nei.
Du har ikke det?
Ja, altså Lefebvre. Men Lefebvre går gjennom på alt, så da kan du bare liksom, ja.
Ok, så alle Lefebvre-viner som du kan få tak I, det tar du?
Det tar du.
Nettopp. Men igjen, det også bare til dere som har... som har campingstol, som I posisjon til å vurdere det.
Ja, altså må du veldig heldig å bo på Hamar eller et eller annet sånt, som det kanskje ikke så langt kø, jeg vet ikke.
Ja, men stort sett så det for folk som som har vært ute så lenge at de rød på nesten.
Ja.
Da det Premier Cru-vinnene.
Der var jeg veldig imponert over Hubert Lamy, eller Olivier Lamy.
Ja, altså han heter Olivier Lamy.
Ja, men faren heter Hubert, og ja. Det står Hubert Lamy. Ja. Men,
Hubert.
Men Olivier en utrolig dyktig vinmaker. Det blir bedre og bedre for hvert eneste år som går. Og hans La Chatinière, Saint-Aubert Chatinière, det en vinmark som ligger... Du kan kaste stein fra Montrachet, vinmarken, men han ligger liksom, han får en anvending, for det, der Montrachet går rundt og blir liksom Saint-Aubert, så ligger La Chatinière. Og når jeg smakte den, så tenkte jeg, Jesus, det den beste Saint-Aubert jeg har smakt noensinne.
Oi, oi, oi.
Og da synes jeg var en utrolig flott vin, så all ære til han. Og den jo en altså, hyggelig og hyggelig pris, men I hvert fall I forhold til kvalitet, så koster den rett over tusenlappen. 1042 kroner.
Men dette jo vinnere. Det jo ikke, altså, på Polet så lå jo for eksempel 12-årgangen, husker jeg.
Ja, ja, altså, når jeg jobbet på Bagatell, så hadde vi Chatinière som husets vin. det, så, fra Lamy.
Ja, men det virkelig ikke så lenge siden. Nei. Disse var tilgjengelige, de lå på Polet lenge, og så har jo bare han kommet som en kule I... og blitt veldig, veldig attraktiv. Da vi var I Burgund, så jo han nå flyttet inn på svalrommene sammen med de store navnene. Så ja. Det blitt...
Ja, og han kommer med 3-4 andre vin også, og alle veldig bra. Chatinière var best. Og her finnes det 120 flasker, dessverre.
Ja, ok, lite. Men kanskje litt utover campingstolsegmentet?
Kanskje litt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Cru.
Av deg jeg har smakt, så jeg synes det vanskelig å forsvare prisen, bortsett fra Lefebvre, og Lefebvre den dyreste, men jeg kunne ha betalt den prisen for den.
Ja, så det rett og slett det eneste du vil anbefale?
Av deg som de slept her, ja.
Hva koster en Lefebvre Grand Cru hvit
I år? Det jo veldig viktig å tenke på at det veldig mange vinprodusenter som ikke med på slippet. Som jeg rekner kanskje som noen av de beste. Bataren til Lefleur koster rett under 6000 kroner.
Ok, dette er for høydehoppere.
Ja, men samtidig så er det kanskje noen av verdens beste kvitvin. Jeg vil karakterisere Domaine Lefleur per dags dato som verdens beste kvitvinsprodusent. Og jeg tror ingen blir veldig hårsår av å høre da. Men de har seglet opp de siste årene som forbi mange som er kanskje enda mer mytiske i Burgund.
Som for eksempel?
For eksempel Korsteri og sånn. Så synes jeg Domaine Lefleur er om mulig enda mer stabilt, selv om Korsteri lager helt insane viner, og helt fantastiske viner når du får smakt deg. Så synes jeg kanskje Domaine Lefleur er, de klarer liksom helt fantastisk kvalitet i alle ledd.
Og det er jo litt gøy, fordi det var jo litt... Mange var litt spent da Anne-Claude, som var hun som var på en måte den legendariske damen som eide og drev dette her, da hun døde, og det skulle komme en ny vinmaker, men så har kvaliteten bare
gått rett i taket. Liksom. Altså det, og det er veldig imponerende også, og jeg klarer ikke slutte å bli imponert, for helt ærlig.
Og det er også viner som ikke kommer til å bli billigere, selv om de allerede er svindyr.
De har blitt mye dyrere de siste årene, men de kommer ikke til å gå ned i pris, da kan jeg lov.
Vi har nevnt det før, jeg ser at mange kjøper feil. De kjøper Olivier Lefleur, de tror at de har fått tak i den rette Lefleur, men det er noe helt annet. Det er riktig nok fetteren.
Det er fetteren.
Men, og han har gul tupp på...
Som er veldig viktig for mange, den gule tuppen.
Ja, men det er absolutt ikke de samme vinene. Det er noe helt annet.
Det er noe helt annet.
Ok, det var de hvite. Her var det skrint. Da er det over på rødt. Så hvilke regionsviner, altså Bourgogne Rouges, er det man bør...
Jeg ble imponert over en som selvfølgelig Bourgogne Rouges her også er jo fra gode produsenter et godt kjøp alltid, men Chardot, ja. En produsent som er litt sånn opp og ned egentlig, men så glimrer de til av og til med sånn, så du bare tenker wow! Dette var jo grisegodt. Og spesialbutikken til Vinmonopol, der som er deres litt sånn akilleshæl, av og til når de kommer over sånne gode, i hvert fall rimelige kjøp, så tenker jeg at de får ikke lov å kjøpe inn mer enn 600 flasker av en vin. Det er liksom begrensningen deres.
Altså sin egen begrensning?
Ja.
Så det er ikke Chardot som sier du
får
ikke lov?
Eller da vet jeg ikke, men de får ikke, de, uansett, så hvis Chardot hadde hatt 6000 flasker, så hadde de bare fått kjøpt 600.
Av seg selv? Ja. Fått lov av seg selv?
Så, men Chardot har da en Côte Nuit som heter Lavaux, og den koster 3,99. Og det er kanskje den billigste og beste kjøpet på Polen. Det er 600 flasker, det burde vært mange flere, for dette her er for alle de som synes at Burgund er dyrt og har bare lyst på et par flasker, så er dette et godt kjøp.
Ja. Chardot er jo noe som er tilgjengelig, fordi som du sa, de lager veldig mye forskjellig, og de lager veldig mye vin for å være Burgund.
Mye vin, og de kjøper litt drue og lenge siden jeg har besøkt dem nå, men de er jo en veldig stor produsent. Sammen med blant annet Fevli og Bouchard, så er de liksom noen av de aller største.
Ja,
så,
også, og de driver på en litt annen måte enn disse små produsentene som...
Ja, du får stort sett alltid. Hvis du ikke røkker slippe i morgen, så kan du gå inn på Polen i neste vek, og så vil du alltid finne noe så da som ligger der igjen. Du skal ikke velge hva som helst her, men du kan gjøre veldig gode kjøp fra så da, av og til.
Ja. Så ingen andre...
Nei.
Nei, herregud.
Ja, men...
Ja, nei, det er greit, det er fint.
Min jobb er å være superkritisk, for dette er veldig dyre viner. Jeg skal være kritisk til alt jeg gjør, og det er veldig kjekt når du kan være veldig euforisk over noe, men det er veldig viktig å stikke fingeren i jorda og tenke, er dette virkelig verdt 1000 kroner?
Ja, så her har vi Merete Bø, beskytter av folks lommebok.
Endelig! Si,
helt ny rolle. Du, da er det Villars-vinene.
Ja, den har jo vi drukket sammen nett noe nylig, og den er jo 2019, den er vel best, vil trekke frem som den beste Villars-vinen. Men det er jo selvfølgelig Rousseau, som er en fantastisk produsent fra Chivri Chambertère, den hadde du med på restaurant for et par vek siden. Men
det å få tak i det, det er glemende sånn det, på bordet, er det ikke?
Ja, altså det er jo noe på slippet i morgen, da, men det er jo ikke mange flaskene, så det kommer til å forsyne
det. Hvor mange flasker er det da?
Det er 60 flasker.
Og den koster?
1500.
Ikke sant? Og dette er jo, for å si det sånn, en dårlig bevart hemmelighet at Rousseau attraktivt, så det kommer til å gå fort.
Ja, så det ikke sånn, surprise.
Alle som interessert I vin vet at får du tak I Armand Rousseau, så tar du det.
Absolutt. Det var vel kanskje den som utmerket seg mest. Og det var ikke 2020 en gang, så jeg litt om årgangen.
Ingen andre?
Nei.
Jeg gjenta meg selv her, men det skrint. Mm. Premier Cru.
En produsent som alltid imponerer, Chevillot.
Chevillot, men det jo en produsent som har en tendens til å være litt tilgjengelig av også innimellom,
ja,
særlig på Hamar.
Ja, det blir vanskeligere. Men Chevillot imponerte. Da,
og det var ikke de mørk...
Det var jo mørk frukt I forhold til Chevillot, men de har en eller annen nerve og en eller annen finesse I vinene sine som, som alltid der. Liksom, som
Så de ble ikke endimensionalt mørke?
Nei.
Dette verdt penger.
Ja. Jeg smakte Kai, og da synes jeg var veldig godt, men du får jo veldig mange forskjellige.
Nuit Saint-Georges?
Nuit Saint-Georges.
Og den koster?
Rundt 1000-lappen.
Ja. Åja, det ikke så gærent. Den har holdt seg I pris da.
Den holder seg veldig bra I pris. Så nei, jeg synes det var kult.
Ikke dumt.
Også en produsent som jeg besøkte I fjor, som mest kjent for sine kvite, men så holder til I Chassagne.
Ok.
Ramonet.
Oi.
Jean-Claude ja. Ramonet. Men jeg synes kanskje at de kvite har blitt litt for rike og chubby, mens han ganske god på de røde, synes jeg. Så de chassagnene, røde chassagnene.
Og rødvinne fra chassagne-montrasje, det ikke så vanlig.
Nei. Det leire I jordsmålet der, så derfor så de forholdsvis gode på rødt. Så det passer bedre... Og de koster sånn 700-800 kroner. Men altså, du får bedre burgunder, men litt sånn, hvis du har lyst til å prøve noe som ikke så vanlig.
Hva med Grand Cru?
Altså, her kan du selvfølgelig ta alle Romane Conti flaskene, og si at, og det vanskelig å si at en vin som koster 20 000 eller verdt prisen. Men når jeg smakte, da, og dette jo heller ikke 2020-årgangen, for den ikke slept enda, men 2018, når jeg smakte Latasje 2018, så fikk jeg lyst til å drikke den. Og jeg har aldri lyst til å drikke vin på en smaking. Aldri, aldri, aldri. Men da fikk jeg lyst til å svelle.
Ja, du har sagt det at det ikke jobben din å gjøre det. Men,
men jeg får ikke betalt for å svelle. Men da... var det faktisk vanskelig å spytte ut, for da synes jeg var befriende deilig å smake etter all den 2020. Og dette var vin nummer 75 eller noe sånt den dagen, og da tenker jeg stort sett bare på Faris.
Ok, kaffe. Så her røyk den titlen Lommebokas høye beskytter. Nå det viner til...
Men hvis ikke du har...
To siffra antall tusen.
Ja, men hvis du har lyst til å ikke bruke 20 000 da, ja. Og har lyst å kjøpe...
Hvis du I den kategorien.
Hvis du ikke har noe... En barnesparkonto fullt av potensiell investeringslyst.
Ja.
Så synes jeg Toppenå Merm.
Hva sa du?
Toppenå. Merm, en produsent I Maurice Saint-Denis hadde en strålende Grand Cru 2020 fra vinmarken Maisores Chambertin.
Yes, den marken?
Ja.
Den mest kjente?
Nei, den ligger inntil Chambertin, og du har lov å kalle de fleste, tror jeg også hele Maisores, har du lov å kalle for Chambertin. Og Chambertin mye lettere å si, mye lettere å uttale, alle har et forhold til Chambertin, ja, sant? Maisores, vanskeligere å selge, men han lager en helt strålende Maisores. Og særlig 2020, det var også en av de siste vinene jeg smakte, og ble sånn, wow. Det var siste vinene jeg smakte. Og den ble jeg litt sånn feid av stolen. Som kjempe mye penger, men dessverre en rimelig GC.
Ja. Ok, siste vin på smakingen på Polet, og siste vin her hos oss I dag.
Ja.
Så lykke til, folkens. Hold på lommeboka.
Og den finnes det 72 flasker, sorry.
Ja, nettopp.
Så den kan være en mulighet da, for takk. Men du, det en village jeg glemte.
Ja.
En som vet du veldig glad. Kokkar.
Oi. Ja, det har jeg likt godt. Jeg har riktig nok 18-årgangen var jeg ikke
Nei, men,
så begeistret for.
Men, alt 18. Men nå kommer da altså 2020. Chambol Musigny fra Kokar.
Var det godt?
Veldig godt. Og det den villasjen jeg kanskje ville sikre meg.
Alkoholprosenten på den?
Åh, da sjekker jeg ikke. Tipper. Det ikke sånn kjempehøy alkohol i 20. Sånn 13-13,5 ligger det på. Nå husker jeg ikke eksakt den da.
Men og hvor mange flasker slipper da den?
Det kommer 72 flasker den, og den koster rett under 900 kroner.
Ja.
Cocard Loisson Fleurot.
Men det ikke umulig da.
Det ikke umulig med 72 flasker.
Det betyr at det ikke helt umulig, men også en produsent som ganske populær.
Ja, den har jo fått en
som du pleier å si på Instagram, de som vet, de vet.
Ja.
Det blir ikke stappfullt i vinskap og kjellere rundt omkring etter dette slippet, men noe gull er altså mulig å få tak i. Hvis du har spørsmål, så send oss dem til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv, og lykke til i morgen, folkens. Jeg har vært i kø der et par ganger. Jeg kan ikke gjøre det. Grabber rundt inne der, prøver å legge over med skjerf, og det får frem det aller verste i meg. Dessuten så har jeg ikke sånn stol og kateter.
Ja, men da kan man da.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.